mėly radio klausytojai. Ir šiandien gyvybės medžių laidoje mes kalbėsime tokią ypatingą temą, kuri kalba apie moteris laukiančias kūdikio, tačiau tuo esančiomis nepatenkintomis. Tai yra apie krizinį neštumą. Nuo tada, kai buvo įteisintas abortas, dar tada, kai Lietuva buvo Tarybų Sąjungos sudėtyje, praėjo daugybę metų ir, žinoma, šita operacija, ši procedūra tebesitėse. Taigi, šiandien mūsų studija yra, galima sakyti, 100 km ilgio, todėl kad yra sujungtos dvi Marijos radijos studijos Vilniaus ir Kauno. Ir iš tikrųjų labai graži komanda už pultų. Aš jums pirmiausia pristatysiu Vilniaus studiją. Vilniaus studijoje yra Vilniaus krizinio neštumo centro socialinė darbuotoja Rūta Trumpickienė, taip pat dvasinės konsultavimo ir asistavimo magistrė Monika Kaušylė. Šitos abi dvi moteris jos konsultuoja krizinio neštumo centre. Ir Kauno studijoje yra Jurgita Fedorinienė, teologijos mokslų daktarė ir krizių įveikos sertifikuota konsultantė. Laidą vesiu aš, Birutė Obelianienė. Taigi, žinome, kad iš tikrųjų yra tokia dviprasmiška padėtis Lietuvoje. Jau daugiau nei 50 metų galima skaičiuoti nuo pirmojo, nuo aborto legalizavimo ir priskaičiuojama tų abortų tikrai nemažai, kada Lietuva atgavo nepriklausomybę 1991 metais. Kiek pamenu, tuo metu buvo kalbama apie 100 tūkstančių abortų ir viena didžiausių skaičių ginekologų tenkančių 100 tūkstančių gyventojų visai Tarybų Sąjungoj. Taigi patirtis mūsų iš tikrųjų yra kraupi ir kalbant apie tai, kad per šitą procedūrą perėjusios daug labai moterų, ypatingai vyresnio amžiaus moterų, kada visiškai apie jokį šeimos planavimą supratimo žaliausio nebuvo ir abortas buvo vienintelė šeimos planavimo bene priemonė tarybiniais laikais. Taigi galima sakyti, kad sužeistų moterų yra labai daug, pagalbos yra labai mažai. Ir iš tikrųjų girdimas obalsis iš feministinių moterų organizacijų, kad tai yra moteris kūnas yra jos, kad vaikas yra kūno dalis, tiesiog neleidžia pakelti visą pokalbį į visiškai kitą lygmenį. Ir mes turėtumėm kalbėti iš tikrųjų apie moters pagalbą moteriai, kuri yra neštumo krizėje. Taigi šiandien aš ir norėčiau pakreipti mūsų pokalbį taip, kad mes kalbėtumėm net apie negimusio kūdikio apsaugą atsietą nuo moters, bet mes kalbėtumėm kartu ir apie moterį, ir apie jos kūdikį. Todėl, kad jeigu moteris renkasi abortą, jinai renkasi blogą kelią, su tuo sutiks visi. Tai yra kelias, kuris nėra geras ir kuris tikrai nėra rožėmis klotas. Vadinasi, jeigu moteris renkasi blogą kelią, jai reikia pagalbos. Taigi, kokia tai yra pagalba šiandien, kokią pagalbą gali gauti moteris, kokios moterys kreipiasi šitos pagalbos. Ir mes norėsim ir pasikalbėti ir aišku apie tai, kokios yra tos patirtis. Ir visos mano pašnekovės tiek Vilniaus, tiek Kauno studijoje yra daugiau ar mažiau yra susidūrusios su krizinio moters krizėje konsultavimu. Ir galbūt atranda tam tikrų bendrumų, tam tikrų dalykų iš tikrųjų, kurie vien dėl to, kad tai yra pristatoma, kad tai yra abortas, yra moters teisė, iš tikrųjų moterimi niekas nesirūpina. Tai yra pagalba moteriai neteikiama. Nes jeigu moteris jau yra krizėje, iš tikrųjų, nes kada moteris, pagal Airijos krizinių neštumo apibrėžimą, krizinis neštumas yra toks neštumas, kada moteris nenori savo kūdikio. Ir tai yra laikoma, kad tai yra krizinis neštumas. Taigi, klausiu Rūtą Trumpickienę, Vilniaus krizinio neštumo centro darbuotoja, jau nemažai laiko konsultuojančia. Sakykit, prašau, moteris, kurios kreipiasi pas jūs, kaip jos atranda jūs? Ir galbūt tas, kokį jūs pastebite tą bendrumą daugiausiai tų moterų, kurios besikreipiančių pas jūs?
Tai labą vakarą visų pirma visiems, džiaugiuosi būdama, dalyvaudama šioje laidoje ir Atsakant į klausimą, tai mūsų centras, taip paėmus trumpai pasakysiu, kad dar toks pakankamai jaunas yra, 3 metai Lietuvoje veikia mūsų organizacija. Tai ir kasmet iš tiesų vis daugiau kreipiasi į mūsų centrą. Tiek moterų, tiek vyrų. Moterų, aišku, daug daugiau yra, nors ir vyrų skaičius didėja. Tai pavyzdžiui, per nuo 15 metų rugsėjo iki šių metų rugsėjo jau apie 350 kreipimųsi buvo, o kreipėsi skirtingais kanalais. Viena tai yra, kad yra telefonai paskelbti, mes stengiamės kuo plačiau tą informaciją skleisti visuose miestuose, reklamuoti mūsų centro veiklą, tai telefonu skambina, tada internetinių puslapį mes turime, tai elektroninis paštas nurodytas, elektroniniu paštu rašo laiškus, per Facebook'o tą programą taip pat rašo. Ir būna, kad tiesiog ateina gal rečiau, vis tiek visų pirma susitarė, bet va, taip keliom kryptim. Tos kreipimusis mes gaunam, sulaukiam.
Sakykit, prašau, ar tos moteris, kaip jos jaučiasi, kaip tiesiog galbūt kai kuriems radio klausytojams vieni galbūt girdėjo apie jūsų centrą, galbūt kitiems visiškai naujovę, nes, kaip žinot, Lietuvoje bendros pagalbos sistemos nėra. Pas mus netgi nėra įstatymo apie, kuris gintų moterį, tarkim, jeigu tai yra netgi, todėl kad neštumo nutraukimo procedūra yra atliekama tik tai sveikatos ministrų įsakymu. Ir aukštesnio lygio teisės dokumento nėra. Taigi, jeigu iškiltų tam tikrą teisinę koaliziją, moteris, kurios patirtų, tarkim, kažkokią tai negalę ar dar kas nors įvyktų, jas netgi konstitucija negintų, todėl kad nėra įstatymo. Ir aišku, nesant įstatymo, jos negali sulaukti ir tikėtis jokios pagalbos, o kaip jau minėjau, obalsis yra toks, kad abortas tai yra moters teisė ir jinai galinti daryti su savo kūnu, ką jinai norinti. Ar iš tikrųjų tos moteris tokios, kurios taip mano ir patenka pas jūs, ar iš tikrųjų jūs galit paliudyti, kad štai visos vat, ateina ir tarsi tas jų kūnas tai yra jų nuosavybė, ar jos ateina tos pagalbos, kad besikreipiančios iš tikrųjų, kad vis dėlto jos nesutinka su tą nuomonė ir tai yra ieškojimas tos kitokios nuomonės nei yra girdima visuomenį.
Praktiškai, taip kaip aš esu patyrusi, beveik absoliuti dauguma moterų būna pasimetę, išsigandę ir susijaudinę. Ir iš tikrųjų tai pasakyti, kad ten taip moteris paskambintų ir labai ten šaltų balsų sakytų, kad aš čia paskambinau užsiregistruoti abortui, nes irgi tai būna, kai pagalvoja, kad mūsų centre yra galima kreiptis tokių klausimų. Tai šiaip didžioji dauguma tikrai būna pasimetę, išsigandę ir jos jaučiasi labai labai nesaugios ir tiesiog jų toksai kreipimasis ir yra, koks penktadalis moterų kreipiasi dėl to, kad jos yra išsigandusios, pasimetusios, nežino, ką jom daryti ir ieškot tokios galimybės pasikalbėti ir labiau save suprasti ir kad jas kažkas tai išgirstų ir pamatytų jų tą sudėtingą situaciją, kurioje jos jaučiasi atsidūrę. Ir netgi tos, kurios skambina ir sako, kad aš jau apsisprendusi abortui, ir jeigu paskui pradedi su moterimi kalbėti ir kažkaip pakvieti ją į tokį atvirumą, tai dažnai pasirodo, kad iš tikrųjų tų minčių yra pačių įvairiausių, bet tiesiog ta baimė tokia ir pasimetimas neleidžia jom pamatyti kitų alternatyvų. Ir būtent svarbu kažkaip tą moterį išgirsti, pakviesti pokalbį, kad ji šiek tiek nurimtų, toks tikslas ir yra, kad ją pakviesti pokalbį, geriausia, jeigu atvyktų pas mus, atsisėsti ir kalbėtis apie tai, kas ją taip išgazdino, kodėl jinai nemato kito kelio, kodėl jinai nemato galimybės išsaugoti vaikelio gyvybės.
Ir kas, kodėl keišiausias dalykas, jinai yra, tą vaikelį pradėjo tai ne viena. Yra ir vaikelio tėvas, yra mama, sesuo, galbūt dar kažkas artimesnio. Ar jinai negauna daugumoje atveju, aš ne vien atveju, bet daugumoje atveju, ar tos moterys tikrai negauna jokios paramos iš artimųjų?
Tai va tas labiausiai liūdina, kad paprastai tos moterys, kurios kreipiasi, jos iš savo aplinkos arba negauna pastiprinimo arba palaikymo išsaugoti vaikelio gyvybę arba atvirkščiai, jos patiriant tokį spaudimą ir tiek iš partnerio dažnai labai ir netgi iš moterų artimų savo aplinkoje ar mamos, ar mačiutės, ar draugės, nes taip atrodo, kad jeigu bent kažkoks vienas žmogus šalia moters atsidūrusios tokio krizinio neštumo situacijoje pasako, kad aš būsiu šalia tavęs ir palaikysiu tave ir moteriai dažnai užtenka nuo to vieno tokio tikro palaikymo ir jos suprantančio žmogaus. Ir dėja, tos, kurios mums kreipiasi dažniausiai tokio palaikymo neturi, o kaip tik jaučia tokį spaudimą.
Paklausim Monikos, kuri visiškai nesenai pradėjo dirbti jūsų krizinio neštumo centre. Sakyk, Monika, ar nenustebino kartais, kad tai moteris, kurios kreipiasi ir aplamai toks, iš vis jau pats atsiradimas tokio nenorimo neštumo arba neplanuoto neštumo, tarsi tai būtų kažkoks įvykis visiškai stebuklingas, staiga jos ištikęs. Nes visi žinom ir jokia nepaslaptis, kad neštumas prasideda nuo lytinių santykių ir jeigu yra lytiniai santykiai, yra ir neštumas. Tai yra normali visiškai fiziologinė tasa. Ir staiga jas turint lytinius santykius visiškai ištinka neštumas taip staiga, kaip visiškai netikėta, kaip ir kūnas iš giedro dangaus, nes jos, kodėl jos šitaip nustemba tuo dalyku, kas turi tam įtakos, ar jos fiziologijos nežino, ar visiškai turi galvoj, kad tai yra, kaip aš atsimenu, skaičiau vieno arba aborigeno, kuris yra baigęs medicinos mokslus, aprašymą biografinę knygą Aš aborigenas, tai joje jis labai aiškiai aprašo, kaip moteris pastodavo. Tai yra šamanas genties sutuokdavo aborigenų šeimas, sutuoktinius ir visom duodavo po pupą. Ir sakydavo, kad jinai privalo pastoti. Ir moteris buvo šventai įsitikinusios, kad jos pastoja ne nuo lytinių santykių, bet nuo pupos. Tai čia prisiminus visą šitą situaciją su dabartinė, taip kaip yra eksploatuojama ir nenorimas neštumas, neplanuotas neštumas, netikėtas neštumas, tarsi moteriai tai būtų visiškai staiga netikėta. Štai vat, jinai suvalgė, nevalgė pupos, o pastojo.
Aš taip pat sveikinuosi su klausytojais ir iš tikrųjų toks labai įdomus paradoksas yra mūsų visuomenėje, nes visi tikrai žinom ir tos moteris, kurios kreipiasi, jos taip pat žino, kad neštumas atsiranda kaip pasiekmė lytinių santykių, tačiau tas paradoksas yra tame, kad lytiniai santykiai yra atsieti nuo neštumo. Lytiniai santykiai asociuosi mums su malonumu, kažkokiu tai savo troškimų patenkinimu, artumo poreikio patenkinimu ir jie labai dažnai yra taip pat atsieti ir nuo santokos, bet čia žinoma jau dar kita tema. Tačiau neštumas jau yra pasiekmėtų lytinių santykių ir jis yra siejamas su atsakomybė. Tai štai moteris nori ir lygiai taip pat vyrai nori to malonumo, nori artumo, nori tokios savotiškos meilės išraiškos, kad aš kažkam rūpiu, aš esu reikalingas, manęs nori kažkas. Tačiau tos atsakomybės, jie apskritai net, aš galvoju, neįvertina užsimdami malonumu. Ta prasme, kad taip yra tikimybė pastoti, bet labai dažnai atėjusi moteris sako, bet aš tikrai maniau, kad man taip nebus. Arba įrašo laišką ir sako, bet aš to nesitikėjau, taip neturėjo būti. Galbūt mes netgi saugojomės, naudojom kažkokias tai atitinkamas kontraceptinės priemonės ir jos ateina pakraupusios, kaip taip iš vis gali būti. Tai aš galvoju, kol mūsų sąmoniai nesusijungs vėl tie du laideliai, kad vis dėlto lytiniai santykiai veda į neštumą, į šeimos pagausėjimą, tol ir bus tas krizinis neštumas, nes atrodo, norėdamas išvengti neštumo, geriausia, ką gali daryti, tai neturėti lytinių santykių, o jeigu turi, vadinasi, tikimybė pastoti, visada yra. Tai vat, kol mes šitų kažkaip dalykų nesujungsim savo galvose į vieną, tol ir turėsim tai, ką turime dabar.
Taip, iš tikrųjų ir vienas dalykas, kuris, kalbant apie, grįžtant apie tai, kom aš pradėjau, tai yra tai, kad abortas yra bloga išeitis moteriai. Turbūt niekas geriau nei jūs tą galėtumėt paliūdyti, todėl kad taip pat jūsų centre yra teikiama pagalba ir moterims, kurios jau yra po aborto. Ir ką jos išgyvena, ir tai kaip jums, nu, šiuo atveju, tai yra gyva iliustracija, kalbant su moterimi, kurios dar nėra peržengusios šitos lenkščio. Tai iš tikrųjų Jeigu galėtumėt pasidalinti patirtimi moterų išgyvenusių abortą ir kas, ką jos sako, kad, ta prasme, kaip jau jos liūdija, kas būtų, jeigu būtų kas nors su jomis kalbėjusios ar kaip nors panašiai.
Tai aš galiu kažkiek atsakyti, gal paskui Monika mane papildys, tai šiaip kalbant tai per šitą laikotarpį, kur aš minėjau, per metus paskutinius 19 moterų į mūsų tokių kreipėsi, kurios jau išgyvenusios abortą yra. Kartais labai jau retai yra buvę atveju, kad moteris kreipėsi dar tuomet, kai jinai laukėsi ir priima sprendimą abortų ir paskui į mūsų kreipėsi, kai jau nu, tiesiog... Kartais, aišku, čia juoktis nėra iš ko, bet nu, toksai paradoksas, kad moteris, kuris skambina, kuri jau pasidarė abortą ir labai dažnai jos tokie žodžiai yra, nu, kodėl man nieks nepasakė, nu, kas iš tikrųjų yra tas abortas ir su kuo tai susiję, nes jom prieš tai, kai jos ryštasi abortą, atrodo, kad nu, tai yra keliasi palengvėjimą ir kad jos pasidarys abortą ir gyvens taip, kaip gyveno iki šiol, bet taip nu, niekada nebūna, todėl kad gyvenimas niekada nebėra toks pats po aborto, kaip jisai buvo prieš tai. Ir tiesiog jos nu, pajunta tą begalinę ir kaltę, ir gėdą, ir tą tokią tuštumą, ir nu, tiesiog tokį sielvartą ir jos gedi, nors jom atrodė, kad nu, čia dar jos suspės, ir bet būna labai gaila, kad gydytojai ragina, kad nu, jūs paskubėkite, kuo greičiau, vat, iki, tarkim, šeštos savaitės čia dar net ne abortas bus, čia bus nu, toksai kaip išvalymas tik tai, ir nesvarbu, ar tai buvo iki šeštos, ar tai buvo iki dvyliktos savaitės, praktiškai jos nu, visos jaučia tą tokią tuštumą ir sielvartą, ir gedį, ir nu, sako, kodėl nu, man nieks nepasakė, tarkim, kurios ten ir jos nesikreipė mūsų centrą. Ar apskritai niekur nesikreipė ir pačios taip nusprendė, arba moteris, na, kad ateina, sako, vat, kodėl nebuvo tokio centro prieš 15 metų ir kad nu, man būtų reikėję tokios pagalbos.
Iš tikrųjų, kažką matau, Monika kažką norėjo papildyti. Prašau, Monika.
Taip, aš tik norėjau iš esmės pridurti, kad moteris pasirinkdama abortą, jinai nenori aborto paties kaip po veiksmo, ta prasme, kad tas kūdikis būtų nužudytas. Jinai nori nebebūti nėščia, vadinasi, jinai nori sugrįžti tą situaciją, kurioje ji buvo prieš pastodama, kurioje buvo patogi, jai suprantama, kur ji nepatyrė tos krizės, kurią išgyvena. Ir jinai renkasi tą abortą ne dėl to, kad jai tai atrodo geriausias sprendimas, o dėl to, kad jinai galvoja, kad apskritai kitų sprendimų nėra. Ir yra toks, man yra tekę skaityti vieną anglų kalbą tokį posakį, kad moteris, kuri renkasi abortą, yra laisva pasirinkti lygiai tiek pat, kiek žvėrelis pakliuvęs į spastus renkasi nusigraužti savo koją. Vadinasi, tas žvėrelis, jisai nori pabėgti iš tų spastų, įdant išgyventų, bet jis tikrai juk nenori tos savo kojos nusigraužti. Tai su moterim yra lygiai tas pats. Jinai nenori abortuoti to kūdikio. Iš esmės, jinai tiesiog nori nebebūti nėščia ir grįžti tą savo gyvenimą, kuris jai atrodė suprantamas ir kažkoks normalus, vat kaip jinai jį susiplanavo.
Jurgita, kuri yra Kauno studijoje, priminsiu, kad Jurgita Fedorinėtė yra teologijos doktorantė ir krizių įveikos konsultantė sertifikuota. Taigi, Jurgita, prieš laidą mes dalyjomės, aptarinėjom po truputį laidą ir Jurgita pasidalino tokią patirtim iš savo konsultavimo praktikos. Iš tikrųjų, Jurgita, aš norėčiau, kad pasidalintum taip pat ir su klausytojais.
Labą vakarą, mėly klausytojai. Iš tiesų, sėdint ir klausant, kad kalbam apie gyvybę, apie neštumą ir paradoksaliai kalbam apie krizę, jau yra liūdna. Ne tiek liūdna, kiek yra labai graudu, kad atsiverdama moteris meiliai, tiek ir vyras atsiverdamas meiliai, neatsiveria gyvybei. Kažkaip mes kuo toliau, tuo labiau kalbam skirtingo meilės kalbom ir gyvybę pradedam suvokti kaip problemą, o žudimą kaip pasiekmę nenorime pripažinti. Iš tiesų, ne viena moteris, kuri klauso šitos laidos ir žinant į šią problemą, žino, kad moteris rauda savo vaikų, gyvų, mirusių ir nužudytų. Ir moteris visada raudos savo negimusių kūdikių. Tai yra natūralu, kad ir rauda. Teko pastebėti tokį dalyką, kad raudodama moteris, kuri esanti padarius tikrai nebijokim to žodžio, žudimą, nužudimą kūdikio. Tai būtų sąmoningas, nesąmoningas, ar dar kaip norėtume apipinti tai melu. Tai ir nenorėčiau sutikti, kad moteris nenori to daryti. Moteris, jeigu yra protinga būtybė ar ne, neturinti psichikos sutrikimų, ji puikiai žino, ką tai daro, vėlgi nenorinti pripažinti. Ir nieko nebus skirtingo, kad moteris normaliai jaus krizę, netgi traumą po šio įvykio, po abortinis sindromas bus išreikštas kardinaliai. Ir jaus, kaip minėjot, pašnekovės ir gedėjimą, ir netekti, ir kaltę, be galo daug emocijų. Savai mes suprantame, kad krizę mes traktuojame tada, kai kas nors ištinka staiga, netikėto ir neturime tam resursų įveikos. Taigi moteris ryždamasi abortui net nesuvokė, ką jinai daranti, ko gero atsitokėja po to. Ir tada, kai teko konsultuoti, tiesiog galiu ir paliūdyti, vieną moterį, kuri raudojo savo suaugusio mirusio sūnaus, atrodo, atspindėjome visus jausmus, visas emocijas. Vyko ilgas netekties sielvarto periodas. Bet aš niekaip nesupratau, kodėl mes neprieiname prie įveikos, kodėl moteris niekaip negali rasti resursų sielvartui, nors palengvinti. Ir tada ilgai stebint pačią moterį ir įvykius jos gyvenime, tiesiog nedavė viena mintis. Nes moteris yra brandi, o brandaus amžiaus suvokiame, kad prieš maždaug 50-60 metų abortai tarsi nieko tai ir nereiškia. Tarsi negyvybę mes nužudome, o kažką tokio. Ogi paklausus klausimo, ar nėra kažkas, ką norėtumėte dar man pasakyti? Pasipylė ašaros, skausmas ir tabu klausimas. Aš nužudžiau dar du vaikus. Taigi raudodamos moteris savo gimusių vaikų, mirusių vaikų, moteris nešioja savyje kapą. Ir tas kapas nešiojamas, jeigu būtų prevencija, kalbant su moterimi, kuri ryštasi tam žingsniui, kad ji nevirstų kapu, kad ji atsivertų meiliai ir gyvybei kartu suvokdama šitus du svarbiausius dalykus. Jei tu atsiveri santokoje meiliai, savo vyru, tu atsiveri gyvybei. Tai yra gyvenimas, tai yra ne problema gyvybė, tai yra džiaugsmas. Ir kad resursų turėtume ir nebūtų mums krizių įveikos konsultantam tokių tragedijų, tokių, žinot, po abortinės sindromas išgyvenančios moteris tą savo skaudulį nešioja ne vienerius metus. Ta moteris nešiojo savo skausmą, niekam nepasakodama, gal 20 daugiau metų. Čia yra didelė problema.
Taip, ir jeigu mes galvosim, kad moteris, kurios kada buvo pradėtas daryti abortas, kad apie šeimos planavimą nebuvo jokių žinių, jokio supratimo. Moteris galbūt žinias kažkokias apie ritmo metodą ar kažką tai žinojo iš savo močiučių. Nebuvo, abortas buvo vienintelė šeimos planavimo priemonė, mes galim sakyti, kad tai iš tikrųjų moterų yra labai daug sužeistų. Ir aš manau, kad mes pakalbėsim su Rūta ir Monika, šiek tiek padarysim trumputėlę pertrauką, nes pakalbėsim taip pat apie jūsų antrą dalį jūsų darbo, tai yra apie rekolekcijas, apie Rachelės rekolekcijas, jau apie moteris, kurios ateina po aborto. Ir kaip jums sekasi, nes laiko yra labai nedaug, bet dar trumpai pertraukėliai ir mes girdėsim Bobby Fischer muzikinį kūrinį All Creatures. Thank you. Grįžtame į studiją, mėly radio klausytojai, ir šiandien mes kalbame apie negimusį kūdikį, mes kalbame apie moterį, kuri laukėsi kūdikio ir kurios nėra laimingos savo nėštumu ir savo ateinančią gyvybę. Ir mūsų laidoje yra sujungtos dvi studijos. Vilniaus studijoje dalyvauja krizinio nėštumo centro darbuotojos Monika ir Rūta. Ir Kaune Jurgita Fedorinienė ir aš vedu Birutė Obelianienė. Taigi, tęsiant mūsų laidą, aš norėčiau paklausti. Rūta, sakykit, jūs taip pat ne tik konsultuojat moteris, kurios yra krizinėme nėštume, tai yra moteris, kurios yra nepatenkintos savo nėštumu, jos nenorėtų būti nėščios, kaip sakė Monika, jos tiesiog norėtų tarsi gyvenimą atsukti atgal, bet gyvenimas visada yra ne repeticija, gyvenimas visada yra premjera ir atsukti atgal nepavyksta. Ir aišku, moteris, kurios vis dėlto nepaklauso arba neranda išeities, kaip jūs sakė, dažniausiai moteris negauna pagalbos, jų niekas nepalaiko. Joms tai yra žingsnis, kurios negali pačios įveikti. Tai yra nėštumas tarsi didžiulė gyvenimo tragedija ir jos nežino to išsigelbėjimo. Ir ištasi šitam žingsniu, kaip aš sakau, jau žengiant iš šafoto. Taigi, tos moteris grįžta pas jūs. Ir kiek matau iš jūsų ataskaitų, matau iš jūsų tinklapio, jūs esate ir esate turėję ir organizuoja 2 dienų terapinius seminarus Rachelės Vinogino rekolekcijos. Kaip jums sekasi, pagydyti moteris, kaip jūs nusprendžiat, kad štai jau moteris yra įveikusi, kad jinai yra pagyjusi po to išgyvenimo, kurį patyrė po aborto?
Tai aš šiek tiek patiksinsiu, ne mūsų centras organizuoja tas rekolekcijas, mes tiesiog prisidedame prie galimybės, kad tos rekolekcijos įvyktų, ir jau čia keletą metų Vilniuje ir Kaune vyksta tie vadinamieji tokie rekolekcijų savaitgaliai, vat pavyzdžiui, ir šį savaitgalį Vilniuje vyks Rachelės Vinogino rekolekcijos, dėja vietų jau nėra, bet pavasarį vyksta ar kitos ir galima registruotis, mūsų puslapyje yra informacija apie tai. Tai vat tai šios rekolekcijos yra skirtos žmonėms, tiek moterims, tiek vyrams, geriausia, jeigu dalyvauja suprantama pora ir vyras ir žmona, nes nu, tiek vyras, tiek žmona dalyvauja tiek pradedant vaikelį, tiek paskui jie buvo atsakingi už tai, kaip ar tas vaikelis gimsta ar negimsta. Tai kviečiame dalyvauti, kurie yra praradę vaikus arba dėl aborto ar dėl persileidimo. Arba tiesiog, kai anksčiau laiko vaikelis gimsta arba miršta. Tai va, ir tos rekolekcijos yra tokiam visuminiam pajautimui ir priėmimui, pripažinimui to, kas įvyko. Ir tai yra laikas taip pajusti, laikas gedėti, laikas prašyti atleidimo ir gauti tą atleidimą ir atleisti savo. Ir nu, to keliu einant tiesiog iš kaip pradėti nu, gyti ir kad ta patirtis, ta netektis ir tas sprendimas, aišku, jisai lydi visą gyvenimą, bet kad nu, nebūtų tas toks nuosprendis ir visiškas savęs praradimas dėl to.
Taigi, mūsų visiškai laikas eina į pabaigą ir mums jau tik tai daliko praktiškai apibendrinti žodžiai. Ir aš žinau, kad lyginant su kitom šalim, kuriuose yra, tarkim, Vokietijoje, yra visa programa, valstybinė programa ir įsakymas, įstatymas, atsiprašau, moterims, kad Vokietijoje, tarkim, taip ir skamba, kad moteris turi teisę būti konsultuojama, moteris turi turėti teisę į pagalbą. Ir daugelį Europos šalių yra moteris konsultuojamos, moterims yra suteikiama svarstymo galimybė. Todėl, kad jeigu mes kalbame apie laisvą apsisprendimą ir jeigu mes kalbame jau ir apie teisę, tai pirmiausia, moteris turi teisę gauti visą informaciją. Moteris turi teisę svarstyti. Ir todėl pabaigai aš labai norėčiau, kad ir Monika, ir Rūta, jūs tiesiog ir taip pat ir Jurgita, ką jūs norėtumėt vis dėlto iš savo tos darbo patirties, ką jūs norėtumėt, kad Lietuvoje kas atsirastų? Tarkim, Monika, kaip tau atrodo, ar neturėtų būti gydytojai kitaip mokami, kad jie sutiktų nėščią moterį kitaip visiškai, negu kad paklausdami, kaip iki šiol dažniausiai būdavo, jūs čia nešiosit ar darysit abortą. Ir kada mes pareiškiam pretenzijas gydytojai, kodėlgi jūs taip sakot, o jie sako, kad mes žinotumėm, kokios spalvos formą moterį duoti užpildyti, ar tą, kur siūsime abortui, ar tą, kur siūsime nešiojimui. Taigi, remiantis tų kitų šalių patirtim, todėl kad žinau, kad jūs tikrai pas jūs buvo ir konsultantės, ir atvažiavo, ir mokymai iš kitų šalių. Ir tai iš šitos perspektyvos, apibendrinant greitai po vieną sakinį, ką jūs norėtumėt matyti Lietuvoje?
Be abejo, tai turėtų būti valstybinės politikos dalis. Tai čia net yra neklausimas, dėja, taip Lietuvoje kol kas nėra. Bet jeigu būtų taip įmanoma, pavadinkim, teorinė galimybė, tai į šitą procesą yra įtraukta labai daug žmonių. Įstatymų leidėjai, įstatymų vykdytojai, gydytojai, tie patys psichologai arba socialiniai darbuotojai, kurie užpildo tą visą ratą pagalbos teikimo. Ir jeigu šitie žmonės gebėtų rasti bendrą kalbą, bendrą požiūrio tašką, kažkaip bendradarbiauti ir dirbti moters gerovės vardan, o ne dėl to, kad vienoks ar kitoks įstatymas yra svarbiau negu kaip ta moteris jaučiasi, tai būtų didžiulis laimėjimas. Tai ko gero mūsų toks siekis arba tikslas ir yra tas, bet kol kas dirbam su to, kad turim žinoma ir labai tiesiog tikimės, kad galim padėti toms moterims, kurioms to labiausiai reikia.
Rūta, kažką tai norėjot pasakyti?
Jeigu galima, labai norėčiau pridurti ir pakviesti visus gydytojus, akušerius, ginekologus, kurie pasitinka, pas kuriuos užeina moteris, kuri, tarkim, jie mato ir supranta, kad jinai dvejoja, ar jinai sugebės pasirūpinti to vaiku, ar dvejoja, ar jai išsaugoti, ar daryti abortą, kad jie, suprantama, gal jie patys laiko ten neturi su to moterim kalbėti, bet kad pasakytų moterį apie tokią galimybę kreiptis į mūsų centrą, kad jinai čia galėtų pašnekėti apie tai, kas ją neramino, dėl ko jinai jaudinasi, nes mūsų centro toksai veikla pagrindinė yra, kad per tiesioginę pagalbą moteriai, konsultacijas, tiek psichologinės, ginekologinės, teisinės ir konkrečią materialę, netgi kartais pagalba, kuri dažnai yra reikalinga, kad tos moterys neišeitų iš gydytojo kabineto nuleidusios galvą ir galvodamos, kad nėra kitos išeities, tiesiog pasakyti tam mūsų centro pavadinimą, krizinio nėštumo centras, arba geriausiu atveju mes pasakysim, tarkim, telefono numerį, kurį ten galima būtų moteriai pasakyti, kad paskambintų ir mes stengiamės kuo daugiau gydymo įstaigų pasiekti ir palikti informaciją apie mūsų centrą, kad tik ta moteris žinotų, kad yra kitų kelių, yra kitų išeičių ir mes pasiruošę ją priimti ir kuo galim jai padėti.
Jurgita, labai trumpai apibendrinant mūsų pokalbį.
Taip, aš labai tikiuosi, kad tokios moteris, kurios jau tiesiog pasako žodį abortas, ar joms tai kažkas liepia tai daryti, kad jos tiesiog labai linkiu joms patekti į gero psichoterapeuto, krizių įveikos konsultanto rankas, kad psichoterapeutas, konsultantas nekalbėtų apie abortą, stiprintų moters asmenybę. Ir linkiu, kad moteris, kurios galvoja nors truputėlį apie tą žodį abortas, garsiai vardintų tą žodį ir suvoktų jo pasekmes. Ir aš labai tikiu ir linkiu toms moterims, visoms mums moterims, priimti gyvenimą ir gyvybę kaip Dievo valią ir dovaną. O tai reiškia, kad mes nepriimam žudimo, kuris nužudo ne tik vaikelį, bet nužudo pačią moterį, jos dvasinį džiaugsmą ir dvasinę pilnatvę nužudo taip pat tėtį ir nužudo mūsų taip pat visuomenę.
Taigi, ačiū Jums labai už nuostabią laidą ir noriu priminti klausytojams, kasgi su mumis bendravo. Taigi, Vilniaus studijoje buvo Rūta Trumpickienė, yra krizinio neštumo centro konsultantė, taip pat Monika Kaušylė, dvasinė konsultavimo ir asistavimo magistrė, taip pat dirbanti krizinio neštumo centre. Kauno studijoje Jurgita Fedorinienė, krizių įveikos konsultantė. Ir su jumis bendravo Birutė Obelianienė. Taigi, būkite sveiki ir laimingi. Sudie.